ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาติเราจะมาร่วมกันเปิดรายการของมจท. Variety วันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะค่ะก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะ
ใช่ค่ะ
หลายท่านคงจะคุ้นเคยนะคะกับการที่รถราจะติดในตอนเช้
า
ใช่ไหมคะเปิดภาคเรียนของโรงเรียนประถมมัธยมอะไรต่างๆแล้วนะคะแล้วอีกไม่ช้านะคะมหาวิทยาลัยก็จะเปิดนะคะ
เปิดภาคฤดูร้อนใช่ไหมคะ
เปิดภาคหนึ่ง
ภาคที่หนึ่ง
ตอนนี้ยังติดกับ
ใช่ซันตอนนี้มหาลัยก็จะมีหลายแบบก
็
ค
ือ
ส่วนหนึ่งเขาจะเปิดเดือนมิถุนายนมิถุนายนนี่นะคะ
บาง
มหาลัยนี่ก็จะเปิดประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี่แหละ แต่บางมหาลัยก็อาจจะไปเปิดนู่นเดือนสิงหาก็รอดูกันนะคะว่าของใครจะเป็นรอบไหนนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยนะ
ค่ะ
ช่วงแรกของเราวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็จะเป็นช่วงของดร.กิจจาเทพสิรินะคะอาจารย์ปู่จาของเราเนี่ยจะมาคุยกับท่านในเรื่องที่อาจารย์ถนัดอยู่ก็คือเรื่องของอะไรคะ
เรื่องของเทพนะคะ
เทพ
ทางยุโรป
ใช่
ค่ะก็จะเป็นเรื่องของเทพเนปจูนกับเท้าเลอร์มารอนใช่ไหมคะ
ค่ะอันนี้ต้องรอติดตามนะว่าเนปจูนนะคะเราจะได้ยินพวกดาวต่างๆ
ใช่ไหม
เนปจูนพลูโตอะไรพวกนี้นะคะพวกเนี้ยเมอร์คิวริสอะไรพวกนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวรอฟังว่าเนปจูนกับเท้าเรามารอนเนี่ยมีอะไรกันเป็นยังไงกันมีความสัมพันธ์กัน
เกี่ยวข้องกันยังไง
ใช่ถึงได้เอามาโยงกันสองคนนี้นะคะ
ใช่ค่ะ
รอฟังสองเทพนี้นะคะ
ค่ะ
ทีนี้มาช่วงสองใช่ไหมซัน
ใช่ค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็พบกับซันกับน้องอุ้มนะคะคุณปัญจพรพจนปัญญานะคะค่ะวันนี้เราก็เอาเรื่องราวเกี่ยวกับที่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยต่างต้องได้รับข่าวสารกันรวดเร็วมากเนื่องจากสื่อนะคะเนื่องจากสื่อออนไลน์สื่ออินเทอร์เน็ตทั้งหลาย
ได้ยินคำย้ำด้วยใช่ไหมที่บอกชัวร์ก่อนแชร์
ใช่
ชัวร์ซะก่อนแล้วค่อยแชร์
ใช่
บางทีเราเนี่ยใจห่วงใยคนที่อยากจะกระจายข่าวอ่ะ
ค่ะ
ห่วงเขาไงว่าเดี๋ยวเขาจะโดนหลอกบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
ใช
่เตือนกันใหญ่เลยปรากฏว่าอุ้ยข่าวนั้นบางทีก็ไม่จริงอะไรต่างๆใช่ไหมซัน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาพูดถึงว่าทำไมเราถึงเชื่อเรื่องโกหกได้ง่ายแล้วก็ดูเราจะดูข่าวที่เราอ่านยังไงว่ามันแน่หรือไม่แน่นะคะ
ทุกวันนี
้แท้หรือเท็จนะคะ
ส่วนตัวของพี่เองนั้นสันเวลาพี่เจออะไรที่ใครแชร์มาบางทีพี่ก็ต้องแบบถามยั้งตัวเองอ่ะบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งตื่นตูมแล้วพี่ก็เอาข้อความนี้ลองเข้ากลับไปเช็คอีกทีนึงอ่ะพี่เอาเข้าไปเช็คเองนะคนรับข่าวเนี่ยแล้วก็ดูว่าเอ๊ะอันนี้มันได้ไหมบางทีก็จะรู้คำตอบเลยว่าอันนี้ไม่จริงอะไรเงี้ยมันก็จะมีคำตอบออกมานะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แน่ใจก็คือตรวจเช็คนิดนึงก่อนส่งต่อจะดีกว่าก่อนจะเชื่อด้วยนะคะนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวซันจะมาคุยในรายละเอียดอีกทีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะค่ะส่วนช่วงที่3นะคะนานาสาราวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์มดใช่ไหมคะพี่เจผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรนพวงศ์ณอยุธยา
อ๋อใช่เนอะนามสกุลยาวนะบางทีเราก็สะดุดนิดนึง
ค่ะ
ค่ะอาจารย์จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของชีวิตของศิลปินที่มาสู่งานศิลปะ
ค่ะ
นะไอ้คำว่าศิลปินศิลปะนี่มันฟังดูมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมอันหนึ่งคือเป็น ตัวของเขาเป็นศิลปินเป็นผู้ที่มีบทบาทได้แสดงได้ทำอะไรใช่ไหมคะแต่ศิลปะนี่ก็คือเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อะสิ่งที่มันเป็น product ที่มันเขาผลิตออกมาเนี่ยมันเป็นงานศิลปะเน้นการเป็นครูที่จะสอนศิลปะเนี่ยทำอย่างไรนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่วันนี้อาจารย์มดนะคะจะมาคุยกับครูอู๊ดนะคะแล้วก็มาคุยกันว่ามันจะทำยังไงกันบ้างในฐานะที่เป็นครูศิลปะนะคะจะทำอะไรยังไงบทบาทของครูศิลปะทำยังไงนะคะแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบไหนยังไงนะคะ
ใช่ค่ะ
รอฟัง3ช่วงดีๆของมจท. Variety วันนี้นะคะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
บอกเล่า90
วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับปู่จาดร.กิจจาเทศรินะครับซึ่งจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบถึงมกิณกะต่างๆเรื่องราวน่าสนใจต่างๆนะครับซึ่งช่วงนี้ปู่จาก็ได้เล่าถึงเรื่องเทพเทวดาต่างๆของชนชาติฝรั่งของกรีกของโรมันนะซึ่งผ่านมาหลายตอนมากแล้วนะครับคราวที่แล้วก็ได้เล่าถึงพลูโตที่ได้ลักพาเทวีโพรเซอร์พิเน่ซึ่งเป็นเทวีแห่งผลิตผลทั้งปวงนะครับคราวนี้ก็จะมาเล่าต่อถึงเรื่องของเนปจูนกับเท้าเลาเมดอนนะครับเนปจูนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นพี่น้องกันกับจูปิเตอร์ซึ่งเป็นมหาเทพนะครับแต่แกนี่มีสิทธิ์ขาดได้ครอบครองน่านน้ำทั้งปวงทั้งทะเลแม่น้ำมหาสมุทรแต่ก็ยังไม่พอใจยังกำเริบเสิร์ฟสารวันดีคืนดีก็คิดที่จะเป็นใหญ่องค์เดียวคิดจะกำจัดโคตรอำนาจจูปิเตอร์นะครับแต่จูปิเตอร์นี่ก็เป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็รู้ก่อนก็เลยจัดการลงทันในประเทศเนปจูนให้ลงมาอยู่ในโลกมนุษย์นะครับแล้วไม่ให้มาอยู่เฉยๆไม่ให้มาอยู่สบายๆให้แกตรากตรำทำงานหนักให้มาสร้างกำแพงกรุงทรอยให้กับเท้าเลาเมดอนสำหรับเรื่องของกรุงทรอยเนี่ยคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงจะทราบนะครับเป็นตำนานของกรีกมีการรบเพื่อแย่งชิงสาวสวยลูกสาวเจ้ากรุงทรอยซึ่งปู่จาก็จะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปนะครับซึ่งตอนที่เนปจูนลงไปทำกำแพงให้เนี่ยเท้าเจ้าเมืองชื่อว่าเท้าเลาเมดอนนะครับเท้าเลาเมดอนเนี่ยแกเป็นกษัตริย์ครองกรุงทรอยตอนนั้นแกก็สัญญาว่าถ้าสร้างกำแพงเมืองป้องกันข้าศึกเสร็จเนี่ยจะตอบแทนให้อย่างงดงามนะครับระหว่างนั้นเทพอพอลโลซึ่งเทพอพอลโลนี่ก็เป็นเทพอีกองค์หนึ่งซึ่งเราคงได้ยินชื่อนะครับยานอวกาศอพอลโลนะครับก็เอามาจากชื่อนี้แกก็ทำผิดเหมือนกันก็โดนจูปิเตอร์เนี่ยหรือท่านเทพมหาเทพองค์สำคัญนะครับก็เนรเทศลงมาเหมือนกันก็เลยมาอาสาช่วยเนปจูนนะครับสร้างกำแพงอพอลโลก็จะทำการดีดพินด้วยอำนาจมนของพินทำให้หินนี่เคลื่อนไปตามอำนาจกระแสเสียงอันไพเราะเลยทุ่นแรงเนปจูนคงไม่ต้องออกแรงแบกหินก็สามารถสร้างกำแพงให้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดีแต่ทีนี้อีตาเท้าเหล่าเมดอนเนี่ยแกเป็นคนขี้เหนียวแกเป็นคนที่ละโมบและคดโกงสัญญากับเขาดิบดีว่าถ้าทำเสร็จแล้วนะฉันจะมีรางวัลให้อย่างงามปรากฏว่าแกเบี้ยวซะงั้นนะครับนี่แหละครับคนเราถ้าไม่รักษาสัญญาเนปจูนไม่ได้รางวัลก็มีความโกรธแค้นพยาบาทมากจึงได้เนรมิตให้สัตว์ร้ายเป็นอสุรกายเนี่ยขึ้นมาจากทะเลพอขึ้นมาก็เที่ยวไล่กินผู้คนชาวเมืองล้มตายลงเป็นอันมากทำให้ทุกเมืองเนี่ยมีความระหวั่นพรั่นพรึงก็ทำไงล่ะเพื่อขจัดภัยพิบัติก็ต้องมีการไปหาพวกเจ้าที่เจ้าทางพวกนักพยากรณ์ก็เหมือนบ้านเราแล้วครับตอนนี้กำลังโด่งดังมีปัญหาอะไรก็ไปหาร่างทรงใช่ไหมครับมีทั้งร่างทรงพระแม่อุมาเทวีร่างทรงพระพิฆเนศใครต่อใครเนี่ยเจ้าพิธีร่างทรงก็แนะนำว่าเพื่อจะให้แก้ปัญหานี้ต้องมีการเอาสาวพรหมจารีสาวพรหมจารีก็คือสาวรูปงามสาวบริสุทธิ์ที่ยังไม่เคยเสียตัวกับชายหนุ่มคนใดเลยยังบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่นะครับไปบัดพลีให้กับสัตว์ร้ายนะครับเมื่อสัตว์ร้ายได้กินสาวพรหมจารีแล้วก็ยังเงียบไปก็จะลงไปสู่ทะเลเหมือนเดิมแต่เจ้าสัตว์ร้ายมันไม่ลงไปเลยนี่ครับปีนึงมันก็กลับมาอีกเพราะฉะนั้นพอถึงปีชาวเมืองก็ต้องเลือกดรุณีโฉมงามลูกสาวของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปผูกไว้กับโขดหินริมทะเลให้สัตว์ร้ายขึ้นมาแล้วเอาลงไปกินในถ้ำในทะเลเป็นอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งเวียนมาถึงลูกสาวชาวบ้านชาวช่องที่เป็นสาวพรหมจารีเนี่ยแทบจะหมดเมืองแล้วแหละชาวเมืองก็เลยตกลงประชุมกันเอาไงดีลูกสาวตัวเองลูกสาวชาวบ้านก็โดนกินหมดแล้วก็เลยเห็นชอบพร้อมกันเลือกลูกสาวเจ้าเมืองคือเท้าเลาเมดอนนี่แหละซึ่งมีชื่อว่านางเฮไซโอเน่เพื่อเ เป็นถวายเป็นบัตรพลีให้แก่สัตว์ร้ายเจ้าเมืองก็ไม่อาจทัดทานได้เพราะเป็นเสียงของประชากรส่วนใหญ่ใช่ไหมลูกสาวชาวบ้านต้องยอมเสียไปแล้วเนี่ยปีละคนปีละคนแกก็เสียดายเพราะแกมีลูกสาวองค์เดียวสุดที่รักทำยังไงว่าไม่ให้ลูกสาวต้องไปสังเวยกับสัตว์ร้ายแกเลยมีการเป่าร้องประกาศหาชายหนุ่มที่อาสาเมื่อฆ่าสัตว์ร้ายก็สัญญาอีกแล้วคราวก่อนสัญญาคนหนึ่งแล้วยังไม่จ่ายค่าสัญญาเขาก็สัญญาอีกว่าเมื่อทำถ้าใครฆ่าสัตว์ร้ายอสูรร้ายเหล่านี้ได้ก็จะประทานรางวัลให้อย่างงามก็มีวีรบุรุษซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะรู้จักถ้าเอ่ยถึงชื่อนี้ก็คือเฮอร์คิวลิสนะครับเฮอร์คิวลิสนี่เป็นคนที่มีพละกำลังมหาศาลนะครับเรื่องของเฮอร์คิวลิสเนี่ยเดี๋ยวปู่จ๋าจะเล่าเป็นตอนต่อๆไปนะครับสนุกสนานมากการประจนไปของเฮอร์คิวลิสเนี่ยไปหาสิ่งของต่างๆไปหาขนแกะทองคำไปนู่นนี่นั่นหลายที่นะครับเฮอร์คิวลิสได้ยินข่าวเป่าร้องเข้าก็เลยมาอาสาต่อสู้จริงแกไม่มีอาวุธอะไรหรอกแกมีตะบองไม้โอ๊กอยู่แต่แกมีพละกำลังมากแกเลยเข็นฆ่าเจ้าสัตว์ร้ายนั้นได้ก่อนที่มันจะลากนางเฮไซโอเน่ลงไปกินนะครับเจ้าเมืองก็ดีใจมากที่รู้ว่าสัตว์ร้ายถูกฆ่าแล้วแต่ก็เอาอีกแล้วสันดานไม่ดีแทนจะให้รางวัลเขาทำเพิกเฉยเฮอร์คิวลิสก็เลยเครียดแค้นนะครับแล้วก็จะมีการมาแก้แค้นภายหลังจะเล่าต่อนะครับเฮอร์คิวลิสเนี่ยมีธุระจะต้องไปที่อื่นเดินทางไปที่อื่นเลยฝากไว้ก่อนเสร็จธุระแล้วจะหวนมาคิดบัญชีไอ้เท้าคนเนี้ยนาที่ว่าจะบัดสัตว์พอสำเร็จธุระที่อื่นแล้วก็เลยรับรวบรวมสมัครพรรคพวกผู้กล้าทั้งหลายยกเข้ามาล้อมกรุงทรอยนะครับตีหักเข้าเมืองได้จับเท้าเราเมดอนฆ่าเสียเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ไม่รักษาสัญญาเห็นไหมครับก็ต้องเสียชีวิตส่วนนางเฮไซโอเน่นั้นเฮอร์คิวลิสแกไม่เอาเองหรอกยกให้แก เทลามอนซึ่งเป็นสหายร่วมรบนะครับจริงๆคำมั่นสัญญาที่เท้าเราเมดอนบอกว่าจะให้แก่เฮอร์คิวลิสก็บอกว่าถ้าฆ่าสัตว์ร้ายสำเร็จเนี่ยจะประทานม้างามๆฝีเท้าดีจำนวนหนึ่งให้ตามที่เฮอร์คิวลิสพึงประสงค์นะครับจริงๆตอนทูลรางวัลเนี่ยลูกชายของเท้าลาเมดอนเนี่ยซึ่งเป็นพี่ชายของนางเฮไซโอเน่ซึ่งมีชื่อว่าโพดาเซสเนี่ยก็ได้บอกพ่อว่าพ่อทำตามสัญญาเถอะนะเขาช่วยเราแล้วเพราะฉะนั้นตอนที่เฮอร์คิวลิสตีเมืองทรอยแตกเนี่ยทหารเท้าเลาเมดอนแต่ก็ไม่ได้ประหารลูกชายชื่อโพดาเซสนะครับแต่จับตัวไว้เป็นเรียกค่าไถ่นะครับชาวกรุงทรอยก็ได้เอาเงินเอาทรัพย์สมบัติมาไถ่ถอนเพื่อเอาไปสถาปนาเป็นกษัตริย์ทรงนามว่าไพรอัมนะครับสืบทอดสันตติวงศ์สืบมาซึ่งท้าวไพรอัมนี่แหละครับในอนาคตก็จะได้มาเล่าถึงว่าแกมีลูกสาวสวยนะครับแล้วชายหนุ่มหลายเมืองก็เป็นที่หมายปองเกิดการสู้รบสงครามกันนะครับเรียกว่าสงครามกรุงทรอยนะครับส่วนสัญญาที่ท้าวลาเมดอนจะให้แก่เนปจูนก็คือสัญญาไว้ว่าจะถวายลูกโคกับบือท้องแรกทั้งหมดเป็นเครื่องเส้นสังเวยนะท่านบูชาทีนี้เกิดขี้เหนียวขึ้นมาไม่ทำตามก็ทำให้เกิดเรื่องเดือดร้อนนะครับเนปจูนก็เลยตั้งตนเป็นอะไรกับกรุงทรอยส่งสัตว์ร้ายขึ้นมากินคนไปเยอะแยะแล้วแกยังเกลียดชังแกยังแค้นใจอยู่อีกเพราะฉะนั้นในคราวที่กรุงทรอยเนี่ยทำศึกสงครามกับพวกกรีกเป็นมหายุทธสงครามแห่งกรุงทรอยเนี่ยเนปจูนก็ยังตั้งตนเป็นอะไรกับกรุงทรอยเข้าข้างฝั่งนู้นอีกนะครับเรื่องของเนปจูนเนี่ยก็สนุกสนานนะครับทีนี้หลังจากหมดเวลาในประเทศแล้วนะครับก็สถาปนายศคืนฐานะเดิมนะครับแต่จริงๆแล้วเนปจูนในแกก็เป็นเทพค่อนข้างพยศนะครับก็ยังไม่ยอมละพยศพอได้กลับจากกรุงทรอยกลับไปอยู่สวงสวรรค์ที่ยอดเขาโอลิมปัสนะครับซึ่งอยู่บนสวงสวรรค์เหมือนเดิม แกก็เกิดข้อพิพาทกับใครต่อใครอีกครั้งหนึ่งแกเกิดข้อพิพาทกับเทวีอัธินีอัธินีหรืออัธินาเป็นเทวีซึ่งเป็นเขาดั้งเดิมมีสายของเทวีอัธินาอยู่ที่ภูเขาที่ประเทศกรีกซึ่งเมืองอันนั้นก็ตั้งชื่อตามเทวีอัธินาคือเมืองเอเธนซึ่งเอเธนเนี่ยคือเมืองหลวงของประเทศกรีซหรือประเทศกรีกในปัจจุบันนั่นเองนะครับเรื่องของแย่งนครที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่นะครับก็คือนครเอเธนนั่นแหละตอนนั้นยังไม่ได้มีชื่อนะครับแกก็พ่ายแพ้เพราะฉะนั้นนครนี้ก็เลยชื่อว่านครเอเธนตามชื่อของเทวีอัธินีหรืออัธินานั่นเองนะครับอีกหนหนึ่งก็เกิดข้อพิพาทกับเทพอพอลโลนะครับคือแย่งนครคอรินกันนะครับก็มีตั้งผู้พิพากษามาตัดสินปรากฏว่าเป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะฉะนั้นเนปจูนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวต่างๆปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้จักเนปจูนในชื่อของดวงดาวดวงหนึ่งใช่ไหมครับพลูโตก็รู้จักกันในชื่อของดวงดาวดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนะครับชื่อเหล่านี้ได้รับเอาไปตั้งเป็นชื่อของดาวเคราะห์เป็นชื่อของกาแล็กซี่ต่างๆมากมายนะครับคนกรีกโบราณเนี่ยช่างเป็นคนที่จินตนาการสูงส่งคล้ายๆคนอินเดียครับท่านผู้ฟังครับก็จินตนาการไม่ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนแล้งฝนตกแผ่นดินไหวต่างๆก็จินตนาการนะขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวอุปโลกขึ้นมาว่าเกิดจากอำนาจของเทพเจ้าต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เหมือนกันทั่วโลกไม่ว่าด้านตะวันตกหรือด้านตะวันออกนะครับดังที่ปู่จาได้เล่าสู่กันฟังมาแล้วนะครับสำหรับครั้งต่อไปครับแม้วันนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงอีกแล้วนะครับก็จะเล่าถึงเทวีพรหมจารีทั้ง3นะครับก็คือในคณะเทพโอลิมเปียนเนี่ยนะครับโอลิมเปียนก็คือเทพที่อยู่บนภูเขาโอลิมปัสนะครับท่านผู้ฟังนะครับมีเทวีพรหมจารีอยู่3องค์ในภาษากรีกมีนามว่าเฮสเตียอัธินีซึ่งได้กล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็อาร์ทิมิสนะครับแต่จริงๆแล้วมีชื่อในภาษาโรมันเหมือนกันอย่างเช่นเฮสเตียก็คือเวสตาอัธินีคือมิโนวาและอาร์ทิมีสก็คือไดอาน่าซึ่งชื่อไดอาน่าเนี่ยเราคงจะรู้จักในนามเจ้าหญิงไดอาน่าใช่ไหมครับองค์แรกเนี่ยเป็นพี่น้องกับจูปิเตอร์ส่วนอีก2องค์หลังเนี่ยเป็นลูกสาวนะครับแต่ละองค์เนี่ยมีประวัติมีความสำคัญคราวหน้าปู่จ๋าก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมัลจะทอวาไรตี้แล้วนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับเสียงหวานๆของน้องอุ้มนะคะคุณปัญจพรพจนะปัญญานะคะและเสียงทุ้มๆของดิฉันนะคะสวัญญาสวัญชาติค่ะ
เป็นคู่ที่เพอร์เฟกต์ค่ะเป็นเพอร์เฟกต์แมทช์มากค
่
ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีซีซันด้วยค่ะ
ค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกเกือบทุกวันนะคะ
ใช
่รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะซึ่งเราเคยเอามาคุยกับคุณผู้ฟังแล้วนะคะเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา
ค่ะจะเป็นเรื่องที่เรามาเล่าให้ฟังว่าการรู้เท่าทันสื
่อ
ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือว่าสื่อทางด้านอื่นๆสื่อตีพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ใช่
เราจะต้องรู้เท่าทันมันยังไงบ้างนะคะ
ถูกต้องค่ะใช่นะคะ
วันนี้เราก็เลยมีเป็นเรื่องราวที่มาเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญที่เราจะต้องรู้ให้เท่าทันสื่อ
ใช่
นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรารับสารมาแล้วก็ไม่ได้มีการ
วิเคราะห์
ก่อนเชื่อเนี่ยมันจะเป็นอันตรายมากๆเลยค
่
ะ
ใช่มันส่งผลต่อชีวิตประจำวันด้วยนะคะแล้วอาจจะส่งผลถึงเรื่องของอะไรนะสุขภาพด้วยนะ
ใช่ค่ะ
เ
ป็นเคสของวันนี้เนาะที่จะเอามาเล่าให้ฟัง
ใช่ค่ะอันนี้เราต้องมาดูก่อนว่าเพราะอะไรเนี่ยเราถึงเขาเรียกนะเราถึงเชื่อเรื่องโกหกได้ง่ายทำไมคนเราถึงแบบว่าฟังอะไรเราก็เชื่อเลยอะไรเงี้ย
คือยังไม่ทันคิดเลย
ว่
ามันจริงเลยใช่ปะ
ใช่ใช่เรามาดูกันนะคะเขาก็แบ่งไว้เป็นห้าเขาเรียกว่านะห้าข้อแล้วกันข้อหลักๆที่จะทำให้สมองของเราเนี่ยเชื่อเรื่องโกหกได้ง่ายมากนะคะอย่างแรกก็คือเรามักจะคิดว่าเรื่องมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องเกิดซ้ำอีกแน่ๆอันนี้พี่เคยบางทีพี่ก็เคยคิดแบบนี
้เพราะว่าถ้าเราแบบประสบกับสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายอะไรแบบเนี้ยทำให้เราอะระวังต่อสิ่งนั้นมากขึ้นแล้วก็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันต้องเป็นแบบนั้นอีกแน่เลย
ใช่พอเราอ่านข่าวเรื่องนี้ปุ๊บเฮ้ยจริงเนี่ย
มัน
เคยม
ี
มาแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้
ซึ่งมันก็ไม่จำเป็นเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อน
ค่ะส่วนอีกข้อนึงค่ะที่ทำให้เราเชื่อเรื่องโกหกได้ง่ายขึ้นได้ง่ายมากไม่ได้ง่ายขึ้นก็คืออะไรคะน้อง
อ
ุ้ม
ตามกระแสค่ะเราต้องเทรนนิดนึงใช่ปะ
ใช่อันนี้คือหมายถึงว่าเรามาคอยตามความคิดคนอื่นโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือแบบถ้ามีคนเชื่อเรื่องนี้เยอะๆพูดกันเยอะๆเนี่ยเราก็จะคล้อยตามไปได้ง่าย
อ
ันนี้ข้อมูลที่เรานำมาเนี่ยเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์เลยนะเป็นข้อมูลจากทางด้านนักวิทยาศาสตร์ที่เขาสรุปมานะคะ
พูดถึงสมองของคนเราเลยนะ
ใช่ใช่ค่ะมาเรื่องที่3นะคะก็คือเป็นเขาบอกว่าเป็นความทรงจำใหม่มีน้ำหนักมากกว่าคือถ้าเกิดบังเอิญว่าเรื่องที่เรารับฟังเนี่ยมันสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบสดร้อนๆอ่ะ
ใช
่มีแนวโน้มที่ทำให้เราอ่ะเชื่อเรื่องนั้นได้เร็วมาก
ใช่ค่ะค่ะ
คือบางทีเรื่องเก่าๆอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องที่เกิดมาไม่นานเนี้ยอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่พอเรื่องใหม่เข้ามาปุ๊บมันจะไปสมองเราเนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิด
ล่าสุด
น
ั่นแหละค่ะ
ค่ะ
เราก็เลยเชื่อเรื่องนั้นเนื่องจากเพราะว่ามันเป็นความทรงจำใหม่อะไรอย่างน
ี้ใช่ค่ะ
ส่วนอีกข้อนึงเขาบอกว่าเรามาเข้าข้างตัวเองอันนี้เขาพูดเรื่องของสมองเพราะสมองของเราเนี่ยมักจะรับฟังความคิดเห็นที่มันยืนยันความเชื่อเดิม
ๆ
อะไรเงี้ยแล้วก็เลยละเลยความคิดเห็นที่ตรงข้าม
อ๋อเหมือนเป็นความเชื่อที่อยู่ในหัวเรามาตลอดอะเน
า
ะ
ใช่ตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ย
ยากนะ
มันมีไหมมันมีความเชื่อที่เราเชื่อตั้งแต่เด็ก
ไหมคะ
มีนะแต่พี่นึกไม่ออกที่แบบตอนเด็กๆอะไรอะอะไรดีอะอย่าผิวปากเวลากลางคืนอะไรเงี้ยมันถือเป็นความเชื่อไหม
ใช่
ถือเป็นความเชื่อนะ
ใช่
แล้วเราก็เชื่อมันมาตลอดด้วยนะ
แล้วทีนี้ถ้าเกิดพี่ซันได้บังเอิญว่าไปอ่านบทความว่าถ้าเราผิวปากในเวลากลางคืนแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราสมองเสื่อมสมมุติ
สมมุตินะ
พี่ซันมีแนวโน้มจะเชื่อได้ง่ายมากถูกไหมเพราะมันจะสอดคล้องกับความเชื่อ
ส
ิ่
งที่โดนบอกมา
ใช่
เห็นไหมเห็นไหมเขาถึงห้ามผิวปากเวลากลางคืนอะไรอย่างเง
ี้ยอ๋อก็มีเหมือนกันนะมีความเชื่อว่
า
ห้ามนอนกินเพราะว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นงู
เชื่อจริงๆเหรอ
มันคือเป็นความเชื่อตอนเด็กว่า
คนโบราณนี่เก่งนะเขาบอกให้เราเชื่อ
เป็นกุศโลบายใช่ป่ะ
ใช่จริงๆเขาคือเขาห่วงเรานั่นแหละเขาก็เลยบอกเราแบบนั้น
ยายบอกมาแบบนี
้
พอโตมาก็เริ่มแบบเอ๊ะใช่เหรอยายคือจริงๆก็คือมันไม่ปลอดภัยเน
า
ะ
เรื่องระบบย่อยอาหาร
ใช่แล้วก็อาจจะสำลักด้วย
ใช่ใช่ค่ะ
ลิงก์ไปนู่นชาติหน้าเกิดเป็นงูเราก็กลัวสิ
กลัวใช่ไหม
ยังจำได้จนทุกวันนี
้มาดูข้อสุดท้ายกันที่เป็นบทพิสูจน์ว่าทำไมสมองเราถึงชอบเชื่อเรื่องโกหกนะคะ
ค่ะ
นั่นก็คือเพราะว่าสมองเราเนี่ยมักจะเหมือนกับว่าจะแบ่งปัญหาใหญ่ๆเนี่ยออกเป็นส่วนย่อยๆก่อน
ค่ะ
เพื่อให้เราหาทางออกที่ดีที่สุด
หมายความว่าอาจจะมีปัจจัยหลายๆข้อที่อาจจะส่งผลเสียหรือผลดีต่อสิ่งนึงใช่ปะ
ใช่
แต่เราอ่ะก็ไปแบ่งย่อยๆหลายข้อเนี้ยแล้วก็ไปเลือก
ที่เราคิดว่ามันง่ายที่สุดหรือเปล่า
ที
่ว่าเราต้องเลือกที่ง่ายที่สุดก่อนแน่เลย
ใช่คือไม่ได้มองภาพรวมอ่ะ
ใช
่
มันก็แค่เป็นแค่แบบส่วนย่อยนิดเดียว
ใช่อันนี้ก็ทำให้เราอ่ะเชื่ออ าจจะเชื่อเรื่องที่ได้รับฟังมาอัดแหละแต่ว่าเป็นเรื่องโกหกได้ง่ายมาก
ใช่ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการของสมองนะคะทีนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยการที่คนเชื่อเรื่องโกหกได้ง่ายมากๆอ่ะมันมีผลเสียต่อตัวเราเองแล้วก็คนรอบๆยังไงบ้างนะคะ
รอบข้างด้วยนี่อันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของวัคซีนนิดนึงไหมน้องโอ้ม
ค่ะ
วัคซีนซึ่งมันสำคัญมากเลยเพราะว่าการที่แบบมีข่าวลวงเรื่องวัคซีนนี้มาเนี่ยมันทำให้พ่อแม่ไม่กล้าพาบุตรหลานเนี่ยไปฉีดวัคซีนนี้เลยนะ
ใช่อันนี้เป็นแบบปัญหาของประเทศนั้นๆเลยนะคะ
ใช่ก็คือวัคซีนในนี้ที่เคยที่น่าจะเคยเป็นข่าวนะแต่พี่ก็จำไม่ได้นะพอมันหลายปีแล้วมันเป็นวัคซีน MMR ค่ะเขาบอกว่าเขาหลอกแล้วว่าถ้าฉีดวัคซีน MMR มากๆเนี่ยจะทำให้เป็นโรคออทิซึมหรือก็คือพิการทางสมองอะไรเงี้ย
ค่ะคือวัคซีน MMR เนี่ยจะเป็นวัคซีนโรคไวรัสหัดคางทูมเยอรมันหัดเยอรมัน
ทุกคนต้องฉีด
ใช่ฉีดตั้งแต่เด็กเลย
ใช่ค่ะ
ทีนี้มีแพทย์มีคนหมอคนนึงใช่ป่ะเขาก็ทำวิจัยขึ้นมาแล้วเขาก็มาโกหกเนาะเขาตั้งใจเน
า
ะเขาตีพิมพ์งานเขาอะในวารสารที่ดังมากทางด้านวิทยาศาสตร
์
ว่าถ้าเด็กฉีดวัคซีน MMR เข้าไปเนี่ยจะทำให้เป็นออทิซึมอย่างที่พี่สันว่
า
พ่อแม่ก็กลัวสิคะก็ไม่พาลูกไปฉีด
ซึ่งมันก็ส่งผลหลายอย่างทั้งส่งผลกับครอบครัวแล้วก็ส่งผลกับเขาเรียกคนทั้งประเทศเลยนะ
ใช่เพราะว่าเด็กอ่ะก็ภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้วทีนี้พอไม่ไปฉีดอ่ะก็เป็นโรคเพิ่มขึ้นแบบขึ้นมาแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงเหมือนกันเนี้ย
ถูกต้องค่ะ
ทีนี้เราก็มองว่าเขาจะมาโกหกเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ส่วนตัวค่ะคือว่าเขาอ่ะคือพอมีคนไปสืบย้อนหลังใช่ป่
ะ
ว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องมาแบบบิดเบือนข้อมูลว่าการฉีดวัคซีนไม่ดีอ่ะย้อนกลับไปค่ะเขาเคยเสน
อ
การจดสิทธิบัตรวัคซีนตัวใหม
่
ที่เขาคิดคนขึ้นมาเพื่อป้องกันโรคหัดคางทูมหัดเยอรมันเนี่ยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบถึงการเป็นออทิซึมนี่ไงเขาก็จะขายวัคซีนตัวเอง
ของตัวเองใช่ค่ะเขาก็เลยมาแบบว่าโจมตีกับวัคซีนที่เขาใช้กันมานานแล้ว
ใช่ใช่มีผลต่อความเชื่อของคนมากๆ
ใช่ค่ะก็คือตัวอย่างหนึ่งนะคะ
เกิดผลเสียเลย
ซึ่งแบบว่ามันน่าเชื่อด้วยเนาะเพราะเป็นแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยตีพิมพ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นเลยนะ
ทีนี้ถ้าเกิดเราได้ข้อมูลมาเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆต่อให้เป็นงานวิจัยที่อยู่ในวารสารที่น่าเชื่อถือนะคะเราก็อาจจะต้องดูรายละเอียดมันนิดนึงเหมือนของคุณหมอคนนี้ที่เขาเขียน
อ
ะพอสืบกลับไปเนี่ยเอ้ยงานวิจัยชิ้นนี้น
ะ
เก็บมาจากกลุ่มตัวอย่างแค่12คนเอง
ใช่แบบเลือกเฉพาะกลุ่มที่เขาเรียกกลุ่มเป้าหมายที่ตัวเองที่จะสอดรับกับไอเนี้ยสิ่งที่ตัวเองจะบอกคนอื่น
น่ะใช่ค่ะคือแบบแค่12คนใช่ป่ะแล้วส่วนใหญ่ในกลุ่มเนี้ย
ค
ือเป็นเด็กที่ดูเหมือนมีแนวโน้มที่มีอาการทางประสาทอยู่แล้ว
ใช
่ทำให้ผลเนี่ยมันก็เลยสอดคล้องไปว่าการฉีดวัคซีนตัวเนี้ยทำให้กลายเป็นโรคนั้นได
้ค่ะซึ่งพอหลายปีให้หลังก็มีนักวิชาการนักวิจัยท่านอื่นที่ออกมาพิสูจน์แล้วว่าการฉีดวัคซีน MMR ไม่ได้ส่งผลกับให้เด็กทำให้เด็กเป็นออทิซึม
ใช่แต่มันส่งผลเสียไปหลายปีมากๆแล้ว
ใช่
นะคะ
ทีนี้เรามาดูกันเนอะเวลาเราอ่านข่าวเราดูข่าวเราอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
เราจะดูเราควรจะพิจารณาจากอะไรบ้าง
ค่ะ
นะคะข่าวที่น่าเชื่อถือนี่มันควรจะเป็นยังไงบ้างน้องโอม
นะข้อแรกนะคะก็คือบทความเผยแพร่ในสื่อที่เป็นกลางและเชื่อถือได
้ค่ะเวลาอ่านอะไรที่คนส่งต่อมาให้ดูเลยว่ามาจากแหล่งไหนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะคนเขียนเขาก็มีแบบนึกถึงประโยชน์ส่วนตัวไง
ใช่
ก็ดึงเฉพาะข้อมูลที่จะไปโจมตี
อีกฝ่าย
นึงเพื่อให้เขาดูดีขึ้น
ใช่ค่ะ
ให้คนเชื่
อ
ข้อมูลที่เขานำเสนอเหมือนจะขายของเหมือนขายวัคซีนของเหมือนคนคุณหมอคนเมื่อกี้
ใช่ค่ะส่วนอันที่เราดูแล้วเอ้ยมันน่าเชื่อถืออีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องที่มีการระบุแหล่งที่มาใช่ไหม
ค่ะ
สามารถตรวจสอบได้นะคะ
ใช่ค่ะโอเคข้อต่อมานะคะก็คือมี ถ้าเกิดเป็นงานวิจัยพี่ก็พูดไปนิดนึงว่ากระบวนการทดลองเนี่ยระบุไว้ชัดเจนต้องสามารถตรวจสอบได
้แล้วก็ว่าเห็นขั้นตอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ได้ข้อสรุปมาจากไหนเก็บมาจากใครบ้างจำนวนกี่คน
ไม่ได้พูดขึ้นมาลอยลอยพูดกว้างๆอะไรอย่างนี้ค่ะต้องอ่านแล้วต้องคิดดีๆค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้มันก็มีอีกฝั่งนึงเนาะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเชื่อ
ใช่
เชื่อสื่อได้ง่ายมากแบบแชร์กันมาเนี่ย
โอ้ยอ่านแค่หัวข่าวนี้เราก็ไอ้นี่เลยนั่นคือเรื่องของพาดหัวนะคะ
ค่ะ
คือพาดหัวเนี่ยดูดีเกินจริง
โดยเฉพาะเรื่องที่แบบคนส่วนมากให้แบบให้ความสนใจเนาะเนี่ยในหนังสือที่เรานำมานะคะก็แบบหัวพาดหัวมาสมุนไพรชะลอความแก่
อันนี้แหละที่พี่ต้องการ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลางวันนี้พี่ซันทานวาซาบิเลย
พูดถึงวาซาบิใช่ไหม
ข่าวบอกว่ากินวาซาบิแล้วจะชะลอความแก่
ค่ะ
ก็ต้องไปอ่านให้
อ่านรายละเอียดก่
อ
นว่าจริงๆเขาต้องการนำเสนอข้อเท็จจริงอะไรบ้าง
ใช่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พาดหัวดูดีเกินจริงนะคะ
โอเคส่วนอย่างที่สองค่ะที่เราเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะช่วยให้เรารู้ว่ามันไม่ค่อยน่าเชื่อถือก็คือเป็นเรื่องที่เขาด่วนสรุปเกินไปแบบให้ข้อมูลนิดเดียวเองแล้วก็สรุปไปเลยว่า
ค่ะ
ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเง
ี้
ย
ไม่ใช่ข้อสรุปแบบเป็นทฤษฎีหรืออะไรแบบ
ไม่มีเหตุผลมารับรองอะไรเง
ี้ยใช่ค่ะอีกข้อนึงนะคะก็คือข้อสรุปขาดหลักฐานสนับสนุนที่หนักแน่น
ใช่
ก็คือด่วนสรุปด้วยแหละเนาะแล้วก็ไม่มี
อะไรมาแบบว่าอธิบายเลย
ใช่แค่เป็นเรื่องที่คนสนใจหน่อยทำให้แบบโอ้ตัดสินใจเชื่อแล้วอะไรเง
ี้
ย
ใช่แล้วอยากอาจจะหากินง่ายด้วยนะถ้าพูดถึงข่าวนี้เนาะวาซาบิโอ้ยเดี๋ยวกินอาหารญี่ปุ่นทุกวันเลย
เรื่องความแก่ไงไม่ได้
ใช่ค่ะอีกข้อนึงก็คือถ้าเป็นเรื่องของการอะไรนะวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เนี้ยก็คือผลการทดลองยังไม่ได้รับการยืนยันโดยนักวิทยาศาสตร์จากภายนอก
ค่ะ
เช่นสมมุตินักวิทยาศาสตร์ไทยเกิดว่าทดลองอะไรขึ้นมาโอ้ยเนี่ยเฮ้ยจริงอะไรนะชะอมเนี่ยทำให้ชะลอความแก่สมมตินะเราก็ต้องดูด้วยว่ามีนักวิทยาชาติอื่นๆเนี่ยเขามาทำวิจัยเรื่องนี้บ้างแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูจากหลายๆแหล่ง
ใช่
อา
จจะต้องมีการทำซ้ำหรือเปล่าอาจจะบังเอิญหรือเปล่าว่าครั้งนี้เนี่ยมันพิสูจน์ออกมาแล้วมันได้ข้อสรุปแบบนี
้
ซึ่งถ้าเกิดทำซ้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบนี้ก็ได้อะไรแบบน
ี้
นะคะแต่ว่าเย็นนี้ก็ชะอมไข่ก่อน
อร่อยมันอร่อยนะพูดแล้วหอมเลยหอมไข่เจียวลอยมาเลยรู้สึกว่าจะหมดเวลาของเราแล้วค่ะน้อง
ไวมากนะคะ
ใช่ค่ะก็หวังว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะไปเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนอะเรื่องของการอ่านสื่อแล้วเราต้องอ่านดีๆนะคะคิดดีๆ
ค่ะ
ก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามเราสองคนในเดือนหน้านะคะแล้วก็ฝากติดตามช่วงสุดท้ายของมจทวายตีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสิริค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ถ้าดิฉันจะบอกท่านผู้ฟังว่าดิฉันมาทำรายการนอกสถานีวิทยุนะคะเป็นการอัดนอกและเป็นการอัดรายการวิทยุที่ไกลที่สุดเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันมีการสัมภาษณ์พิเศษนะคะกับแขกรับเชิญในรายการท่านหนึ่งนะคะขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้รู้จักหน่อยค่ะว่าเสียงที่สวัสดีครับมาสักครู่เนี่ยคือใครค่ะ
ชื่อธนวัฒน
์ค่ะ
ตรงซื่อสัตย
์ค่ะคุณธนวัฒน์ตรงซื่อสัตย์นะคะ
ชื่อเล่นว่าครูออฟนะครับ
ค่ะ
เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนพัทลุงคริสเตียน
ค่ะครูออฟนี่นะคะเป็นเพื่อนของดิฉันตั้งแต่สมัยดิฉันเรียนหนังสืออยู่ชั้นม.6ปีพ.ศ.2527นะคะครูออฟเป็นเพื่อนของน้องชายนะคะเป็นเพื่อนของน้องชายที่เราได้รู้จักกันตั้งแต่นานแล้วค่ะแล้ววันนี้เรามีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนับถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะครูออฟ
33ปี
โหมันนานมากเนี่ยแต่เรามีความรู้สึกว่าเราเพิ่งผ่านพ้นวันเวลาที่เราได้เคยเจอกันพูดคุยกันทำกิจกรรมร่วมกันมาไม่นานเองแต่พอมาดูเวลาจริงๆแล้ว33ปีนี่นานทีเดียวเลยนะคะ
เวลามันเร็วครับ
ค่ะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยดิฉันได้คุยถามสารทุกข์สุขดิบกันกับครูออฟนะคะแล้วก็ได้พูดคุยถึงหัวข้อนึงว่าชีวิตนี่มันก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วก็มีประเด็นจุดเล็กๆนิดหนึ่งที่ดิฉันบอกเออเรื่องนี้มันน่าจะมาคุยขยายความต่อแล้วก็มาชวนครูออฟว่างั้นเรามาบันทึกเสียงนะเพื่อมาเผยแพร่แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของครูออฟนะคะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตรัก
ชีวิตคู่
ชีวิตคู่นะคะเราใช้ชื่อตอนที่เราจะคุยวันนี้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของครูออฟนะคะในเรื่องของชีวิตคู่นะคะเราตั้งชื่อให้น่าสนใจนะคะก็คือว่าชีวิตที่ตอนอะไรดีครับครูอัพให้ครูอัพ
ชื่อที่มีปัญหา
ชีวิตคู่ที่มีปัญหาส่วนใหญ่แล้วท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าเป็นคอหนังละครหรือแม้กระทั่งชอบอ่านนวนิยายเนี่ยดิฉันเองเวลาสอนหนังสือในชั้นเรียนนะคะดิฉันสอนวิชาครอบครัวสัมพันธ์ก็จะบอกเด็กๆเสมอเลยค่ะว่าบางทีเนี่ยสื่อหนังโทรทัศน์แม้กระทั่งนิยายเนี่ยมันหลอกพวกเรามาตลอดเลยค่ะหลอกพวกเราว่าไงคะมันหลอกพวกเราว่าพระเอกนางเอกกว่าจะรักกันเนี่ยมันต้องฟันฝ่าอุปสรรคเยอะแต่สุดท้ายวันนึงเมื่อเขาทั้งคู่นั้นได้มีโอกาสพบรักตกลงใช้ชีวิตแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วหนังมันก็จะจบแล้วมันก็จะสื่อทำให้เราคิดรู้สึกเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันคงจะราบรื่นมีความสุขแต่ความจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่มีชีวิตรักชีวิตคู่มายาวนานก็คงจะตอบได้ใช่ไหมคะว่าชีวิตคู่ชีวิตรักที่เราอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ความสุขหรอกบางทีมันก็มีปัญหามีความไม่เข้าใจกันวันนี้ครูอ้อมจะมาแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตคู่นะคะว่ามันมีอุปสรรคอะไรแล้วก็ครูอ้อมทำยังไงปัญหาหรืออุปสรรคนั้นมันถึงได้คลี่คลายไปนะคะเอาเข้าเรื่องเลยค่ะครูอ้อมครูอ้อมเปิดประเด็นเองเลยค่ะดิฉันนำเรื่องให้แล้ว
ชีวิตคู่มันไม่ใช่เรื่องง่าย
ๆแต่ว่าเป็นเรื่องยากเนาะ
มันเป็นเรื่องยากในหนังในละครมันแค่จุดเริ่มต้น
ค่ะ
เขาไม่ได้พูดถึงจุดต่อไป
จุดต่อไปเป็นจุดที่เราต้องมาเรียนรู้ต่อสู้เอาเอง
ขนาดจุดเริ่มต้นที่เขาบอกกว่าเขาจะมาแต่งงานกว่าเขาจะแฮปปี้เอนดิ้งได
้
ยังดูเหมือนยากเลยแต่นั้นมันเป็นแค่อินโทร
ค่ะอินโทรแปลว่าอะไรคะเริ่มต้นเนาะ
มันแค่อะไรเล็กๆน้อยๆก่อนจะเข้าเรื่องพอเริ่มแต่งงานนั่นคือชีวิตจริง
งั้นเข้ามาสู่ชีวิตจริงนะคะว่าชีวิตจริงที่มันเริ่มต้นอยู่ด้วยกันเนี่ยมาจุดไหนหรือความรู้สึกที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันอึดอัดแล้วว่ามันเริ่มรู้สึกไม่โอเคอ่ะ
ก็ช่วง3ปีแรก
สามปีแรกค่ะ
3ปีแรกที่เราต้องมาปรับตัวเข้าหากัน
ค่ะ
แล้วมันก็มีปัญหาเนื่องจากความแตกต่างวิธีคิดที่แตกต่างกันเหมือนที่คนทั่วไปมักจะบอกว่าทัศนคติไม่ตรงกัน
แต่ตอนเราคบกันคุยกันแล้วเรารู้สึกว่ามันคลิกมันใช่แล้วไม่ใช่เหรอครูออฟ
อันนั้นมันเป็นช่วงโปรโมชั่นครับ
แต่ว่าถึงเวลาแล้วมันก็มีอะไรที่เปลี่ยนไม่เหมือนเดิม
มันเป็นอะไรที่มันมีตัวแปรของชีวิตเข้ามาการอยู่ด้วยกันตลอดเวลาม ันมีหลายเรื่องในรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ความชอบต่างๆวิธีคิดหน้าที่การงานการศึกษาแล้วก็พี่คนโตกับน้องคนเล็ก
นี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกัน
มันเป็นอะไรที่แบบคนละครัวคนละครัว
ถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าถ้าเราจะรักใครสักคนเราควรจะแบบคบพี่คนโตเหมือนกันไหมหรือว่าน้องคนเล็กก็รักเอาน้องคนเล็กไหมเพราะว่าวันนี้ครูอ้อมเหมือนบอกว่าพี่คนโตกับน้องคนเล็กมันทำให้มีความต่างอะไรกันหรือเปล่า
ก็มีส่วนครับถ้าเกิดอายุที่ใกล้เคียงกันก็จะเข้าใจกันมากกว่าถ้ามีช่วงของวัยที่แตกต่างกันมากกว่า5ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นสถานภาพที่มันเป็นความรับผิดชอบของพี่คนโตกับน้องคนเล็กมันเป็นช่วงห่างของความคิดที่แตกต่างกันมันโอกาสที่จะอธิบายให้เข้าใจกันเนี่ยมันยากน้องคนเล็กคืออะไรก็คือมีคนเอาใจใส่ด
ูแลทุกอย่างได้หมด
เขาก็จะเอาแต่ใจตามใจตัวเองโดยที่เขาเป็นธรรมชาติของเขาเขามีคนให้สิ่งเหล่านี้กับเขาส่วนพี่คนโตไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นเลยพี่คนโตต้องเป็นคนไปดูแลน้องคนเล็กแล้วพี่คนโตก็จะขาด
หมายความว่าเราก็อยากได้อะไรเหมือนกันแต่เราต้องให้คนอื่น
ใช่เดี๋ยวเราต้องเสียสละการเสียสละเนี่ยซึ่งน้องคนเล็กไม่เข้าใจทำไมเราต้องไม่เรียนต่อเพื่อจะเสียสละให้น้
อง
คนที่สองคนที่สามได้เรียนจบในปีโดยพี่ก็ต้องทำงานออกไปทำงานจบแค่ปวช.แล้วไปทำงาน ก็เอาเงินส่วนนั้นอ่ะเอามาให้แม่แล้วแม่ก็ต้องมาส่งน้องเรียนการเสียสละที่น้องเล็กไม่มีทางที่เข้าใจได้แม้จะอธิบายยังไงก็ตามนะนี่ก็เป็นส่วนที่แตกต่าง
และ
ในที่สุดมันก็นำมาถึงปัญหาต่าง
ๆ
อันนี้ไม่แค่สาเหตุหนึ่งเป็นตัวแปรของการทะเลาะกันผมมีอะไรเหี่ยใจใช
่
ไหมการเป็นอะไรที่มีความคิดที่ขัดแย้งกัน
เอาเรื่องตรงๆเลยคุณครูออฟที่ว่าพอเราอยู่ด้วยกันระยะไหนที่เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันต้องจัดการหรือมันต้องปร
ับทุกปีครับ
ทุกปีเนี่ยหมายความว่าตั้งแต่ปีแรกเลย
ก็อยากจะเลิกตั้งแต่ปีแรกเลย
อ
ยากจะยาอยากจะเลิกไม่อยากอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขเนื่องจากมันมีเรื่องของความคิดเรื่องของการตำหนิต่อว่าขึ้นมาไม่ใช่แค่บ่นธรรมดาเป็นเรื่องของความคาดหวังมันเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งคาดหวังอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นอย่างที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเป็นไม่ได้นั่นคือจุดประเด็นหลายคนที่เรารู้มาก็คือชีวิตคู่ส่วนใหญ
่ค่ะ
50% ไปถึงการหย่าร้าง
ค่ะ
อันนั้นคือชีวิตที่เรารู้อยู่แล้วว่าแต่งงาน 200,000 คู
่
ก
็
หย่าร้างไปแล้ว 100,000 คู
่โหฟังดูเยอะจัง
ใช่นั่นคือสถิติของที่ทางการเขาจดไว
้ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นมันกำลังจะขึ้นไปมากกว่านั้นอีกแล้วคนที่ไม่ได้จดทะเบียนอีกเยอะแยะเพราะปัญหาเราเนี้ยมันสะสมมาฉะนั้นการที่เราทะเลาะกันหรือว่าแตกแยกกันแล้วก็ไม่มีความสุขที่อยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยคนที่อยู่ด้วยกันเพราะความรักจริงๆแล้วมีความสุขเปอร์เซ็นต์ลดเหลือน้อยลงละ
เอาจริงๆนะครูออฟตอนแรกก่อนเราแต่งงานกันเราก็รักกันเนาะพึงพอใจด้วยกันทั้งคู่แต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยพอมันมีปัญหาโน้นนี่นะถามว่าตอนนั้นไอ้ความรู้สึกว่ารักพึงพอใจมันยังอยู่ไหม
มันลดลงไป
สักเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยคิดว่ามันหายไป
มันก็ลดลงไปเรื่อยๆ90 80 90
แปลว่าอะไรลดลงตามเวลาหรือลดลงตามปัญหาที่เกิดขึ้น
ก็ทั้งตามปัญหาแล้วก็เวลาที่มันยาวไปเรื่อยมันก็ลดลงไปปีละ10%
ปีละ10%
โดยประมาณ
อ้าวยิ่งนานปีก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆดิ
ถ้า10 ปีที่เรามีปัญหาเราก็เหลือแค่10%
ค่ะ
ก็จะหมดไปแล้ว
แล้วแต่ละปีที่ครูอ้อบอกว่าเฮ้ยมีปัญหารู้สึกแบบอยากจะเลิกทุกปีเลยแล้วทำยังไงถึงจะกลับที่แบบเฮ้ยอันน่ะอยู่กันใหม่อะไรเป็นจุดที่ทำให้เราตั้งสติและคิดแล้วก็กลับมามันเริ่มจากใครครูอ้อบเองหรือว่าภรรยาที่แบบเฮ้ยเราเริ่มมาเริ่มตั้งสมัยนะหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องไปต่ออ่ะเรายังไม่จบ
อธิษฐาน
คืออะไรคะครูออฟ
เราเป็นคริสเตียน
ความเป็นคริสเตียนครูออฟคืออะไรคะเผื่อท่านผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านบอกอะไรอธิษฐานอะไรคริสเตียนไม่รู้จัก
เรารู้จักพระเจ้าแล้วเราอธิษฐานรับเชื่อ
ค่ะ
ตอนที่เรามีปัญหาในอดีต
ค่ะ
แล้วเราก็ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วเราสัมผัสได้ว่าพระเจ้ามีจริงน
ั่
นคือสิ่งที่เราได้รู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวเราไม่ได้เปลี่ยนศาสนา
ค่ะ
เรารู้ว่าศาสนาเป็นแค่ชื่อเรียก
ค่ะ
แต่ความรักอยู่ที่ไหนความรักอยู่ในใจของเรา
ค่ะ
ทุกคนมีความรักพระเจ้าบอกพระองค์เป็นความรัก
ค่ะ
เป็นความจริงและเป็นชีวิต
ด
ังนั้นพระเจ้าก็อยู่ในชีวิตของเราโดย
แล้วเราพระเจ้าจะมาเกี่ยวอะไรกับความรักเรากับภรรยาล่ะครูออฟ
นั่นน่ะสิ
ครูออฟตอบเลยเดี๋ยวดูฟังแล้วงงไอ้ครูออฟแบบจะมาพูดเรื่องพระเจ้าแล้วไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปัญหาชีวิตรักที่เราเกิดขึ้นจากปัญหาความแตกต่างปัญหาจากความคิดปัญหาจากความรู้สึกที่เราเริ่มไม่โอเคกันละพระเจ้าเข้ามาช่วยเราอย่างไร
ชีวิตคู่เริ่มต้นที่อะไรครับความรัก
ความรักฮะค่ะ
พระเจ้าบอกพระองค์ความรักเกี่ยวยังเกี่ยวแล้วเห็นไหม
ไม่รู้ท่านผู้ฟังยังนึกตามไม่ทันอ่ะคุณครูออฟต้องขยายความเพิ่มค่ะ
ถ้าท่านผู้ฟังรู้ว่าพระเจ้าเป็นความรัก
ค่ะ
และนี่คือความจริงความรักคือสิ่งที่เราสัมผัสแต่ต้องไม่ได้แต่เรารู้ว่ามีจริง
ค่ะแล้วไงอ่ะแล้วเรามีปัญหากับภรรยาเราแล้วเราดึงพระเจ้าเข้ามาช่วยไงอธิษฐานกับพระเจ้าบอกพระเจ้าว่าไงคะอธิษฐานว่าอย่างไรเผื่อท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านแล้วมีปัญหาชีวิตรักปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างคู่ตัวเองอาจจะได้เอาวิธีที่ครูออฟนำการอธิษฐานกับพระเจ้ามาใช้กับตัวเองครูออฟอธิษฐานกับพระเจ้ายังไงบอกท่านผู้ฟังได้ไหมคะ
ก่อนอื่นต้องเชื่อก่อนว่าพระเจ้าเป็นความรัก
ค่ะ
ถ้าเราเชื่อตรงนั้นโดยที่ไม่เกี่ยวกับข้องกับศาสนาเอาวางไว้ก่อนนะครับแล้วเมื่อเราอธิษฐานว่าพระเจ้าเป็นความรักขอพระองค์ประทานความรักที่จะผูกพันชีวิตคู่ของเราไว
้
เพราะมันเกินกำลังเราแล้วเราไม่อยากอยู่กับ
คนนี้แล้ว
เราไม่ไหวแล้วจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะฝ่ายทางร่างกายหรือจิตใจหรือว่าอะไรที่เขากระทำกับเราหรือเรากระทำกับเขา
ค่ะ
มันไปต่อไม่ได้แล้ว
เข้าใจละ
เราจะเริ่มอธิษฐานขอความรักจากอีกแหล่งนึง
ให้มาเติมความรักให้เราทั้ง
คู่เราไม่พอไงความรักที่เรามีมันไม่พอ
มันหายไปอย่างที่ครูอ้อว่า
ถึงมันจะมีเต็มร้อยเราก็ไม่พอที่จะรักเขาแล้วแล้วมันหายไปมันยิ่งมันไม่สามารถจะกู้กลับมาคืนมาได
้ค่ะ
ฉะนั้นเราต้องมีแหล่งความรัก
ค่ะ
แล้วเราจะไปหาแหล่งความรักที่ไหนเราไม่มีหันไปทางซ้ายก็ไม่มีความไม่มีเราไปเอาความรักกับเพื่อนกับพ่อแม่ก็ไม่ใช
่บางคนพ่อแม่ตายหมดแล้วด้วยนะ
มันไม่ใช่ความรักแบบนั้น
ค่ะ
ความรักมันมีหลายแบบแต่ความรักระหว่างหนุ่มสาวระหว่างสามีภรรยาม
ัน
เป็นความรักที่ลึกซึ้งแล้วมันต้องใช้พลังเยอะฉะนั้นพอเรารู้ปุ๊บว่าพระเจ้าเป็นความรัก
เรา
เข้าใจเลยไงว่านี่คือแหล่งพลังงานถ้าเราเห็นว่าในเชิงวิทยาศาสตร์เราคิดว่าความรักเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีพลังอำนาจสามารถทำให้เราสละชีวิตเพื่อใครก็ได
้
เราก็ในฐานขอความรักจากพระเจ้า
ให้มาเติมเต็มในชีวิตคู่ของเรา
เราจะแบ่งความรักนั้นให้
กับคู่ของเรา
แล้วที่เราเป็นคริสเตียนทั้งคู่แล้วก็ต่างคนต่างไปขอความรักเห็นไหมครับเห็นภาพไหม
ไม่เราครูอ้อบอกภรรยาบอกนี่เธอไปอธิษฐานกับพระเจ้าขอความรักมาเติมเต็มชีวิตคู่เราหรือครูอ้อไม่ได้บอกครูอ้อทำของครูอ้อคนเดียว
ครูอ้อทำแล้วก็ภรรยาก็ทำภรรยาก็ทำ
บอกเขาไหมหรือว่าเขาก็ทำเขาเอง
เราไม่ต้องบอกเขาทำของเขาเอง
เราก็เชื่อว่าเขาทำเขาเองหรือถามเขาไหมว่าคุณได้อธิษฐานกับพระเจ้าให้เติมเต็มความรักให้กับคู่เราไหม
ถาม เขาก็ถามแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นเชือกเกี่ยวที่สาม
ค่ะ
ใช่ไหมเพราะพระเจ้าเป็นความรักเราสามีภรรยาและพระเจ้าผูกพันเราไว้ผ
ู
กพันเราไว้เป็นเหมือนเชือกเกี่ยวที่สามมันจะเหนียว
ค่ะ
เราจะทะเลาะกันยังไงกี่ครั้งกี่หนเชือกเกี่ยวที่สามไม่มีวันขาด
เป็นตัวกลางที่ดึงเราไว้ทั้งคู่
ที่สุดในโลก
ค่ะ
และเป็นเชือกความรักที่มั่นคงเข้มแข็งไม่มีวันลดไปไหนเลยแต่ความรักของมนุษย์ของเราทั้งสองคนเนี่ยลดได้ขึ้นได้แต่ความรักของพระเจ้าไม่มีวันหายไปไหนมันจะผูกพันเราไว้ตลอดชีวิตและคำสัญญาที่เคยให้ไว้ตอนแต่งงานรู้ไหมว่ามันลึกซึ้งขนาดไหนครับการแต่งงานไม่ใช่พิธีของคริสเตียนที่สวยหรูที่คนอยากจะมาแต่งแต่เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ
์มีคำสัญญาอะไรบ้างคะครูอ๊อฟครูอ๊อฟพอจำได้ไหมเพราะว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าคู่ที่ตกลงปงใจจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้ความเชื่อเดียวกันคือเชื่อในความรักมั่นคงของพระเจ้าเหมือนที่ครูอ๊อฟพูดเนี่ยเขาได้มีคำสัญญาผูกพันอะไรกันไว
้เราไม่ได้สัญญากันและกันเท่านั้นคำสัญญาของมนุษย์มันไม่มั่นคง
เปลี่ยนแปลงได้เน
า
ะ
ที่เราความรักเราลดลงเราก็ไม่ได้ศรัทธาในคำสัญญา
ค่ะ
แต่วันนั้นเราสัญญากับพระเจ้า
ค่ะ
เราสัญญากับพระองค์
ค่ะ
เพราะเราจะรัก
ค่ะ
ผู้หญิงคนนี
้ค่ะ
ไปตลอดชีวิต
ตอนแต่งงานในโบสถ์อธิษฐานกันนั้น
ใช่แล้วมันเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่แม้งานแต่งงานจะไม่ได้ใหญ่แต่คำอธิษฐานที่มันออกมาจากใจของเราแล้วมีพระเจ้าที่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นประธานแล้วเราอธิษฐานว่าเราจะรักผู้หญิงคนนี้ไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ไม่ว่าจะรวยหรือยากจนไม่ว่าจะเจ็บป่วยและสุขสบายดีเราจะไม่ทอดทิ้งเขาน
ี่คือคำสัญญาที่เราได้ประกาศไว้ภายใต้ที่มีพระเจ้าเป็น
ประธาน
เป็นผู้ร่วมรับรู
้คำสัญญา
ของเรา
ความรักที่พระเจ้าให้กับเรา
ค่ะ
มันคือเชือกที่ผูกพันเราไว
้ค่ะ
ที่เรามักจะบอกว่าความผูกพันหลายคนเราไม่เข้าใจว่าความผูกพันคืออะไรไ
ม่
ใช่แค่รักกันนานๆแล้วผูกพันเป็นเพื่อน
ค่ะ
แต่ความผูกพันในความหมายของคริสเตียนก็คือพระเจ้าเป็นผู้ผูกพันเราไว
้ค่ะ
เป็นเชือกเกี่ยวที่สามและผูกพันเราด้วยความรัก
ค่ะ
ด้วยคำสัญญาที่เราให้ไว้กับพระองค์ทำให้เรายังอยู่ยังรักเขาได
้ค่ะ
และความรักที่ดีที่สุดก็คือนิยามความรักของพระเจ้า
ค่ะ
ท่านผู้ฟังรู้ไหมว่านิยามความรักของมนุษย์เนี่ยมีมากมายเยอะแยะ
ค่ะ
แต่ความรักไม่เคยทำร้ายใครมนุษย์ต่างหากที่ทำร้ายกันเอง
ค่ะ
แต่นิยามความรักของพระเจ้าจากพระคัมภีร
์ค่ะ
หรือไบเบิลเนี่ยนะฟังดีๆนะครับความรักนั้นก็อดทนนาน
ค่ะ
กระทำคุณให
้ค่ะ
ไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่อยากคาย
ค่ะ
ไม่เห็นแก่ตนฝ่ายเดียว
ค่ะ
ความรัก
ไม่จดจำความผิดด้วยป่ะครูอ๊อฟ
ไม่ช่างจดจำความผ
ิ
ด
ค่ะ
ความรักนั้นยอมได้ แม้ทั้งความผิดของคนอื่นความรักไม่มีวันสูญสิ้น
ค่ะ
นี่คือนิยามความรักที่เราไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน
ค
่
ะ
นะครับแล้วมันเป็นนิยามความรักที่มันเข้าไปทุกครั้งที่เราทะเลาะกันที่เรารู้สึกแย่ต่อกันแล้วเราจะหมดแล้วเราจะหย่าแล้วเราจะเลิกแล้วเราจะหนีแยกจากกันแล้วเราต่างคนต่างออกไปอธิษฐานกันคนละห
้
องคนละสถานที
่ค่ะ
แล้วสุดท้ายพระเจ้าก็นำเรากลับมาคืนดีกันมาขอโทษกันมาร้องไห้ด้วยกันมากอดกัน
ค่ะมาคืนดีกัน
ครั้งเป็น20ครั้งจนเรานับไม่ถ้วนเราก็รู้ว่ามันไม่ได้มาจากเราถ้าคุณผู้ฟังเข้าใจเรื่องของจิตใจหรือจิตวิญญาณที่มันลึกไปกว่านั้นคุณผู้ฟังจะเข้าใจว่าหลายอย่างเรามันเกินกำลังเรา
เราควบคุมไม่
ได้เราทำได้เราคืนดีกันได้เราก็ไม่ต้องอธิษฐานเราไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเราไม่ต้องการแหล่งพลังงานหรือความรักจากที่ไหนในโลกในจักรวาลนี
้
แต่ถึงจุดที่มันไปต่อไม่ได้แสดงว่าเราหมดปัญญาแล้วแต่เรายังรักเรายังเสียดายครอบครัวเรายังไม่อยากให้มันพังทลายไปเหมือนกับครอบครัวอื่นๆอีกหลายเป็นแสนหลายแสนคู่อาจจะเป็นหลายล้านคู่ในโลกนี
้
ซึ่งเราก็เสียดายแทนเขาถ้าเขาได้รู้จักพระเจ้าถ้าเขาได้อธิษฐานกับพระองค์โดยที่ไม่เอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแค่รู้เพียงว่าพระเจ้าเป็นความรักแล้วขอจากพระองค
์แ
ล้ว
ครับครูอ๊อฟค่ะเรามีเวลาแค่20นาทีค่ะตอนนี้ดิฉันเหลือบดูเวลาตอนนี้เหลือแค่2นาทีเองค่ะเราต้องรีบจบรายการแล้วพอดีรายการยุ่งเราเป็นตอนสั้นๆค่ะจริงๆเรื่องที่ครูอ๊อฟพูดคุยเนี่ยน่าจะคุยได้อีกหลายตอนเลยเป็นว่าวันนี้เราเบรกแค่ตอนนี้ก่อนเดี๋ยวดิฉันขอสรุปสั้นๆให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านฟังก่อนเราเริ่มเปิดรายการกันที่ว่าชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ความรักที่ครูออฟพูดถึงเนี่ยเวลารักกันมันก็รักกันเต็ม 100% แต่วันเวลาที่อยู่กันนานขึ้นปัญหาที่เข้ามามากขึ้นทำให้ความรักที่เรามีต่อคู่ของเราเนี่ยมันลดน้อยลงตามระยะเวลาและปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจนวันนึงที่เรารู้สึกว่ามันหมดรักกันแล้วแล้วในเวลานั้นดิฉันถามครูออฟว่าครูออฟทำยังไงครูออฟตอบดิฉันแล้วก็ท่านผู้ฟังได้ยินพร้อมๆกันว่าครูออฟอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วครูออฟก็ได้อธิบายว่าทำไมครูออฟถึงอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าคือความรักถ้าท่านผู้ฟังเคยได้ยินหรือว่าอ่านหนังสือเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาเขียนว่า God is love แปลว่าพระเจ้าคือความรักแล้วก็ครูออฟก็อธิบายเห็นภาพชัดเจนที่ท่านผู้ฟังแล้วคิดตามแต่ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังจะคิดตามและเห็นภาพเดียวกันไหมคือว่าเมื่อพระเจ้าเป็นความรักแล้วเราหมดรักในคู่ของเราแล้วเราไม่รู้จะเติมเต็มตรงไหนแล้วคนที่เชื่อในความรักที่มาจากพระเจ้าก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเติมความรักให้กับเราทั้งคู่ที่เราจะเดินต่อไปด้วยกันได้เป็นวันที่เราจะเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็กลับมาคืนดีกันภายใต้ความรักที่พระองค์ทรงเติมให้กับเรายินสรุปถูกไหมคะครูออฟ
ถูกต้อง
ค่ะ
และอยากจะสรุปตรงนี
้ค่ะ
จะสอนท่านผู้ฟังในการอธิษฐาน
ง่ายๆนะครับ
อันนี้เป็นหัวใจสำคัญ
แม้ว่าท่านผู้ฟังไม่ได้เชื่อพระเจ้านะ
ไม่ต้องเป็นคริสเต
ีย
นไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาไม่ต้องเชื่อในพระเจ้าแต่ให้คุณรู้ว่าพระเจ้ามีจริงให้อธิษฐานว่าเรียกชื่อพระองค
์
พระเจ้าช่วยลูกด้วย
พระเจ้าช่วยลูกด้วย
ขอความรักจากพระองค
์ขอความรักจากพระองค์ดิฉันจะทำตัวเป็นแบบว่าอธิษฐานตามเลยนะคะ
เริ่มต้นนะครับ
ค่ะ
พระเจ้า
พระเจ้า
ช่วยลูกด้วย
ช่วยลูกด้วย
ลูกกำลังมีปัญหาในครอบครัว
ลูกกำลังมีปัญหาในครอบครัว
ขอความรักจากพระองค์
ขอความรักจากพระองค
์เติมเข้ามาในครอบครัว
เติมเข้ามาในครอบครัว
ให้เรารักซึ่งกันและกัน
ให้เรารักซึ่งกันและกัน
ให้เราอภัยซึ่งกันและกัน
ให้เราอภัยซึ่งกันและกัน
ผูกพันเราไว
้ผูกพันเราไว้
ด้วยความรักของ
ด้วยความรักของพระองค
์ในนามพระเยซู
ในนามพระเยซู
เอเมน
เอเมนง่ายๆสั้นๆนะคะท่านผู้ฟังคะน่าจะจำได้นะคะเดี๋ยวถ้าจำไม่ได้เดี๋ยววันหลังดิฉันจะชวนครูออฟมาทวนคำอธิษฐานขอเพิ่มเติมความรักจากพระเจ้าให้คู่ของเรารักกันยืนนานไปเรื่อยๆนะคะ10ปี20ปี30ปีอย่าให้ความรักเราจืดจางตามวันเวลาตามความเบื่อหน่ายที่เราเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของเรานะคะคำอธิษฐานสั้นๆง่ายๆดิฉันเชื่อว่าถ้าผู้ฟังลองเอาไปใช้นะคะน่าที่จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตรักครอบครัวท่านผู้ฟังค่ะเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะกลับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
20.47 เดี๋ยวนะ